COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Ascenden a 3 toneladas y media de cocaína o aliso de droga que a policía comisou un operativo contra un narcotráfico que segue activo na bisbarra coruñesa do Barbanza e noutros puntos da Ría de Arousa. Aliso que tería seguido descargado na noite deste pasado venres ao sábado nunha praia, da Pobra do Caramiñal dende un narco submarino que unha vez máis tería buscado o refuxio das Rías Galegas para levar a droga a terra despois de transportala dende Sudamérica. Polo de agora hai 3 homes detidos de nacionalidade colombiana e foron detectados o sábado pola policía local da Pobra, a que lle dixeron que eran peregrinos que estaban a facer o camiño a Santiago, pero a presencia de roupa mollada e con restos de salgadura apuntan a que poderían ser os 3 tripulantes deste narco submarino aos que a organización de narcos enterra deixou tirados despois de que un primeiro cargamento fora perseguido pola policía nun furgón que embarcou coa súa carga deixando nunha estrada alrededor de 80 fardos de cocaína de 25 kilos cada un, aos que hai que sumar outros 80 que a policía local de a Pobra localizou nas últimas horas nunha finca abandonada da praia de Cabío, onde se cree que se produciu a descarga. Semella que son argumentos dunha peli de narcos, pero non. A realidade amosa que a descarga de toneladas e toneladas de cocaína en Galicia segue por parte de organizacións con cada vez maior capacidade para construir e botar narcos submarinos como que se estaría buscando agora mesmo nas augas da Ría de Arousa. Fernando Alonso é presidente da Fundación contra o Narcotráfico en Galicia.
O que estamos viendo tal vez sea la punta del iceberg de una ruta que ya está consolidada y con envíos frecuentes, y preocupa altamente, ¿no? A principios de año apareció uno en Muxía. Este ya debe ser, no sé si el cuarto o el quinto submarino del que tenemos noticia en Galicia. Y de los que tenemos noticia, ¿cuántos habrá que no se tiene noticia?
Os 3 detidos neste operativo poderían pasar mañá a disposición judicial nun xulgado de Muros que leva instrucción dunha operación sobre a que hai grande segredo. E a nova coa que abrimos estes minutos de información de Galicia na Linterna, saúdos de Íñigo Landa e imos co tempo. Tras las lluvias febles da mañá que afectaron máis ao oeste e norte de Galicia, quedou unha tarde agradable. Na provincia de Ourense quedaron rexistros por riba dos 27 graus e mañá van volver a superar os 30 por unha melloría que arranca con suba xeralizada e progresiva de temperaturas en toda Galicia, que o xoves pode deixar máximas de 30 graus e máis por toda a comunidade. Así que semella que imos ter un regreso do verán antes de que este remate, o que volve a extender o risco de lumes forestais como de Barreiro, do que che vou falar nun intre. Antes, un consello deses que nos mellora a todos a vida.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina 2 platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Quedou estabilizado nas últimas horas o lume que dende onte queima 80 hectáreas no concello lugués de Barreiros.
O fuego no pico dos eucaliptos que impresionaba. Hai aquí unha casa abaixo a 100 metros, plantou lume nas palmeras. Con eso digo, e hai campo entre a casa e máis o monte.
Fala José Ángel, veciño desta localidade ao norte de Lugo, que viu como as lapas se achegaron ás casas obrigando a desaloxar a varios veciños.
A 10 metros da casa. 10 metros da casa, sí. Impresionado, porque eu, a ver, en ningún momento deixamos a casa, eu, por lo menos, ni a muller ni meu pai. Tivemos cos bomberos, ajudando no que puidamos, eu co trator de mollei coa cisterna.
O peor que nos deixa este incendio de Barreiro son as feridas sufridas por 5 bombeiros forestais que salvaron a vida arroxándose a un río despois de quedar atrapados polas lapas. José Francisco é o veciño que os acolleu na súa casa antes de seren evacuados en ambulancia.
Sí. Eu saí daqui con el trator, los brigadistas ya sentía a gritar, e eran ellos que estaban perdidos e estaban bloqueados por el fuego, estaban rodeados. E tiraron al río, salieron para arriba e se metieron aquí en mi casa. E aquí foi onde... Piden buscar los ambulantes.
Terrible. Os cinco bombeiros están ingresados na unidade de queimados do Hospital da Coruña, un deles con queimaduras de segundo grau no 25% do seu corpo. Están estes bombeiros, estes cinco, xunto cos outros dous que aínda están tras o incendio de Oímbrea de hai un mes. Son testemunhas que arrepían e que dan conta da forza deste lume forestal este último en Barreiros, último polo de agora deste verán terrible, con 120.000 hectáreas queimadas e poboacións como a de Caridade de Monterrey reducida a cinzas. Manuel García é un dos seus veciños.
Bueno, a situación a Xintiña está bastante animada, en positivo, pero isto sigue igual, prácticamente sigue igual. Incluso ahora mismo falei con unha das afectadas e eu dicía, jolín, eu mandei correos a Seaga, mandei correos ao Medio Rural, por tema do desescombro e reordenar algo, ele sigue todo igual.
E é que Manuel e a súa familia non só perderon a casa familiar, tamén a explotación de ovellas e cabras e 20 das 80 vacas da granxa que quedou completamente arrasada polas lapas.
Casi 60, 50 e algo. Que pasa que incluso dos que se salvaron ahora mismo hai anomalías, están abortando, fallecer baixas ainda non tuven. Un mes despois, pero teño unhas anomalías bastante severas, porque incluso ahora mismo están abortando.
Pues así están as cousas en Caridade para este gandeiro un mes despois do lume en Monterrey. Un dos concellos máis afectados pola vaga é ao que dende Turismo de Galicia se quere invitar a todos a visitar nestes vindeiros meses, aproveitando a campaña do outono gastronómico que se pone en marcha xa. O director de Turismo de Galicia é Xosé Merelles.
E nestas 19 edicións foi quen de xerar pues, máis de 6 millóns de euros en investimento, en gasto dos clientes que se aloxaron nos distintos establecementos ao longo destes 19 anos e que foron pois 110.000 persoas. A verdade é que é un produto moi extraordinario para fomentar a desestacionalización turística.
O outono gastronómico que podemos aproveitar este ano visitando, por exemplo, algún dos establecementos que están nos concellos que sufriron lume. Fíxate, dos 88 que participan este ano, 11 están neses concellos que foron dun xeito ou outro afectados polas lapas. E todo isto a 24 horas despois de que miles de persoas, alrededor de 20.000, segundo a Policía Local de Santiago, se manifestarán onte na capital de Galicia pedindo a dimisión dun Alfonso Rueda que hoxe respondía.
Pero non lle interesa falar das axudas que xa se están pagando, da celeridade en convocalas, non escoitei un solo reproche a falta de convocatoria das axudas a día de hoxe por parte do Goberno Central e afortunadamente somos moitos máis os que estamos en contra dos lumes e dos incendiarios dos que onte estaban en manifestación, que creo, outra cosa que o recoñezan os convocantes, que tivo unha afluencia menor do que eles e elas esperaban.
Declaracións do presidente da Xunta tras a reunión do seu goberno que deu luz verde a unha nova lei coa que se quere afrontar o problema que temos coa violencia digital, con propostas como a posta en marcha dun servizo autonómico de borrado da pegada digital que sexa usada para exercer a violencia ou a creación dun espazo virtual onde recibir de xeito gratuito asesoramento. Fabiola García é conselleira de Política Social.
Definir os conceptos de acoso, definir o concepto de violencia digital. En segundo lugar, fixar principios e actuacións. En terceiro lugar, establecer medidas de sensibilización, de prevención e de detección. En cuarto lugar, posibilitar a debida formación nesta materia de todo o persoal da Xunta de Galicia.
Deixame agora que che fale do que acontecía tal día como a hoxe hai 44 anos. Zarpaba do Porto de Ribeira o Xurelo, un pequeno palangreiro que, co seu capitán e dotación, e máis ecoloxistas, políticos de esquerda galega e xornalistas, foron a busca dos buques que estaban largando bidóns con residuos nucleares de Suiza, Gran Bretaña, os Países Baixos e Bélxica na fosa atlántica fronte a Galicia. O doutor en bioloxía da Universidade de Santiago, Rogelio Pérez Moreira, ía tamén a bordo dese buque do Xurelo.
Se juntaron dos cosas. Por un lugar, de una manera, el orgullo patriótico herido de que de aquellas, aquellos distantes países europeos, aún no formábamos parte de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, ¿no? Pues que esos distantes países europeos nos tomaran un poco como el basurero de Europa, ¿no? Y por otro lado, esa conciencia de responsabilidad, de que el mar no debería ser un basurero, y mucho menos basurero de residuos nucleares.
De feito, a pegada do Xurelo foi tal que 4 anos despois desta primeira travesía, sinábase o acordo de moratoria indefinida que segue en vigor para prohibir o verquido de residuos nucleares en augas do Océano Atlántico, grazas tamén á potente campaña de Greenpeace que supuxo un antes e un despois no ecoloxismo de Galicia. Rematamos. Coa terrible traxedia vivida onte nunha vivenda da Coruña onde morreu un neno de 2 anos no que semella foi un accidente doméstico, aínda que será a investigación a que determine o acontecido, todo apunta a que o pequerrecho puido enredarse cos tiradores dun estor e afogar, non sendo posible a súa reanimación. Tremendo. Segue a linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.